Bortzirietako berdintasun zerbitzuan sarrateraldia eginen dugu gaur. Joan den urteak abailan, emakume eta gizonen berdintasunari buruzko diagnostiko bat egin ostean, urrengo urratsak emanen dire orain. Bortzirietako emakume eta gizonen berdintasunerako lehenbiziko plana diseinatzeko, prozesua joan den larun batean abiatu zen. Era berean, martxoren 8a ere ate jokoa dugun honetan, guztia egun bakarrera mugatu behar estenaren seinale, eta hori aldarrikatuz izanen gara urrengo egunetan, Bortzirietan ere egitarau zabala antolatu baita emakumearen egunaren baitan. Josune Ibarra berdintasun teknikariarekin solastatzera goaz. Josune, egunon eta ongietorri.
Egunon, zoi ere.
Zer moduz, aspaldiko, Josune?
Hementxe gabiltza, lanean, bertze arlo batetan, ni orain arte, bertze eremu batetan lanean aritu naiz, ingurumen munduan eta bar. Eta, orain bertze bide bat hasi dut, abiatu dut, eta orain berdintasun arloan lanean ari naiz, bai. Eta hemen bortze bietan, naiz eta, paso zari nahi zen, nire lankidearen ordezkapena egiten ari nahi zen, denbora murritzean baldin bada ere, bagai berrian, bai.
Tira, ja zaurkeztu genuen Bortzirietako berdintasun zerbitzua, eta martxan paratuta segidan, emakume eta gizonen berdintasunerako lehenbiziko plana mai gainean zuten eta joan den urteak abailan, inxuxen ere diagnostiko bat jende aurrean aurkeztu ostean, orain urrengo pausuak ematen hasi dira. Lehenbiziko geldialdia igantzin izan zen, ez dela, Josune?
Hoxe da, bai. Zuk ongi erran duzun bezala, joan den urtean abiatu zen berdintasun zerbitzuen Bortzirietan, eta, eman beharreko lehenbiziko pausuetako bat, berdintasun plana egitea da, ez? Hortikan, abiatzen direlako egin beharreko lan guztiak. Orduan, plana egiteko lehenbiziko tokiaren argazkia behar da. Eta horregatik, joan den urtean, Bortzirietako berdintasun diagnostiko bat egin zen, eta hortikan abiatu zen ja planaren lehenbiziko urratsa. Orain, plana ja martxan dagoen honetan, joan den larun batean egin genuen talde elkarrizketa bat, eskualdeko emakume desberdinekin, adin desberdinetako emakumeekin, eta herri desberdinetako emakumeekin, eta baita ere, arlo desberdinetan aritzen diren emakumeekin, ez? Gehien bat, beraien eskuetatik informazioa biltzeko. Plan hau, alik eta modu parte hartzailean egiteko eta diseinatzeko, ez? Orduan, joan den larun batean izan zen, hemen igantzin bildu ginen, eta interesgarria izan zen, bakoitzak ekarri zuen ikuspuntua, ez?
Bortzirietako emakumeak gonbidatu zenituzten, eta bertan berdintasunerako lehenbiziko planaren zirriborroa osatzeko informazioa jaso zenuten, ez?
Bai, hori da. Prozesu hau Elujar elkartearekin egiten ari gara, Elujar elkartea plana idatzi edo eginen du, eta izan zen bilera bat parte hartzailea erran duten bezala, eta taldeka jarri ginen, tailer moduko batzuk eginez, eta galdera desberdinei erantzuna ematen, eta gai desberdinei buruz hausnarketak egiten, ez? Mm-hmm. Eta interesgarria izan zen, gauza haunitz atera zirelako, ez? Bertze gauza batzuen artean, emakumeak jasaten duen indarkeriaren kontua, kezka handia sortzen duela agertu zen, ez? Neraben gaia ere batez ere deigarria izan zen, ez? Gaur egun dagoen egoera kezka handia sortzen duelako, ez? Gero partaidetzari buruz ere bai, ez? Parte hartzeari buruz eta emakumeen saretzeari buruz ere hitz egin zen, ez? Gero pixkat hitz eginen dugu martxoaren 8an ere, zaintzen inguruan, ez? Eta, bueno, ba, hemen kanpotar emakume asko daudela ere agerian jarri zen, eta emakume hauen ahalduntzeari buruz ere hitz egin zen, ez? Garrantzitsua biren, ba, gure bizia garatu alizateko, ez? Eta ze harreman dugun emakume horiekin, eta, bueno, oso interesgarria izan zen, bai.
Mhm. Bigarren itzordu bat ere jarria duzue, apriaren batean izanen da, planaren ondar zirriborroa irritarrekin kontrastatzeko xedearekin.
Hori da, bai. Prozesua, bueno, ba, puntu desberdinetan, behin eta berriz herritarrekin harremanetan, hori, ba, herritarren artean harremantzen da, ez? Prozesua herritarretatik hartzen du edo jaten du, ezagin olarran, ez? Behin eta berriz, itzule egiten zaio herritarrei prozesuaren puntu desberdinak, ez? Orduan, bueno, orain Elujarrek eginen du zirriborro bat, eta behin zirriborroa osatua dagoela, berriz ere itzuliko zaie herritarrei, ba, beraiek ere jakin dezaten nola osatzen ari den, eta beraien iritzia pixka bat biltzeko, ez? Mm-hmm. Bai herritarrekin eta bai udaletako zinegotzi mm-hmm. eta teknikariekin ere.
Hoixe, ez dugatzen du bar, barne lanketa horretan ere, bera lezaka etxalarri gantzitarantzako udal teknikari eta ordezkari politikoak ere ari direla, ez?
Hori da, bai. Azken zinean, berdintasunaren gaia erakundeetan edo administrazioan oso garrantzitsua da, ez? Izan ere, administrazioa eredu garria izan behar delako, ez? Horregatik, lehen biziko pausua edo lehen nabiziko adibidea eman behar dutena administrazioa dira, eta kasunetan ba, udalak, ez? Eta horretarako udal langileekin eta zinegutziekin lan egiten da eta bueno, ba, garrantzia handia ematen zaio formakuntzari adibidez, ez? Eta genero ikuspegia ba udaleko arlo desberdinetan txertatzeko ba egiten den hori, ez? Ba lanari. Azken finean ez da erreixa eta bueno, gauza berriak dire, ez? Azkenean ba hori, ba aurrekontuetan edo kulturan edo kirolean edo nola txertatzen da genero ikuspegia, ez? Ba, ez dire ohiko gaiak, gai berriak dire eta horretarako ba formakuntza oso garrantzitsua da eta hori, ba udaletan egiten den lanean bueno, ba arreta berezia jarri behar da, ez?
Mm-hmm. Bortziretako emakume eta gizonen berdintasunerako plana izpide, ba, horretan lanean segitu behar egunerokoan. Zoritxarrez, ba, berdintasunak oraindik ere bere helburua ez duelako bete, eta emakumeen nazioarteko egunaren baitan ere, martxoren 8aren baitan ere, ba, urteroko egitaraua antolatu da Bortzerrietako berdintasun zerbitzutik, talde feministekin elkarlanean, anitza gara, orain askeak lelo hartu da urten.
Hori da, bai. Alde batetik, Nafarroko gobernuko berdintasun teknikarien zarean, batzorde desberdinak daude, eta batzorde horietako bat kanpainen batzordea da. Eta martxoaren 8ko irudia eta kanpaina batzorde horrek antolatzen du eta egiten du. Orduan, alde batetik, zare horretatikan ateratzen da bai irudia, bai leloa eta pixko bat adierazpen instituzionala, eta gero ja udalerri bakoitzak edo herri bakoitzak bere egitaragua txertatzen du, ez? Orduan, martxoaren 8ko egunean garrantzi berezia edo handia ematen zaio mugimendu feministari, ez? Edo emakumen taldei. Orduan, aurten 8rietan lehendabiziko aldiz 8rietako berdintasun batzordetik eta emakumen taldetatik egitaragua antolatu da. Eta, bueno, nik uste dut egitarau polita, atera dela ero gelditu dela, bai. Mm-hmm.
Bueno, eta egitarauari dagokionez, larun batean izanen da, berako zelai korrian, zaintza sistema feminista baterantzko, berako errealitatearen hausnarketa izenburupeko solasaldia, eguardian, koldatzen emakume feministen taldeak antolatuta, eta ondotik bazkari autogestionatua izanen da, eta bueno, zelai gorriko bizutabetan margoeketak egere ginen dire, eta ja, martxonen bortzean, etxalarren, pelikula baten proiektzioa izanen da, ez? Josune?
Hala da, bai, mugimendu feministak antolatu du sufragistas pelikularen proiektzioa etxalarko kulturretxean, bortz terdietan izanen da, eta ondoren, sola zaldia, eropoteo bat izanen dute, han bertan etxalarko emakumen artean.
Mm-hmm.
Bai.
Martxoren 8an, gero, elkarretaratzak eta ekimenak izanen dire bortz herrietan, ez da?
Hoizera, hau ere, bortzitako mugimendu feministak deitutako mobilizazioa izanen da emakumearen nazioarteko egunean. Eta bortzitako herri guztietan elkarteratzeak izanen dire, herri bakoitzean igantzin adibidez amabietan udaletxearen azpiko arkupetan izanen da, eta zazpietan berdin, baino zazpietan herriko karriketatik girotua izanen dute. Arantzan berriz, plazan izanen dute amabietan elkartaratzea, etxalarren zazpietan izanen dute elkarretaratzea eta izakatea girotua, Lezakan zortzietan izanen dute plazan, eta Beran berriz, 8etan ere, baino hauek musiku zubian elkartuko dira.
Uh-huh. Urrengo ekitaldia martxoaren 11an izanen da, Lesakan emakume afaria izanen baita.
Hoize da, bai. Lesakako xulufrinak neska goi emakume taldeak, mugimendu feministarena, afaria antolatu du martxoaren 11an larun batean, bai.
Uh-huh. Eta martxoaren 12ra begira jarriko gara, aurten bortzirietako emakumeen 13. mendi martxa Arantzan izanen da.
Hori da, bai. Urtero mugimendu feministak bortzirietako herri batean antolatzen du emakumeen mendi martxa, eta aurten Arantzan antolatu dute, eta bueno, Arantzan izanen da, Arantzako plazatik abiatuta, eta ondotik bazkaria burlada ostatuan eginen dute. Izen ematea martxoaren 7 arte izanen da, eta berdintasun zerbitzuaren bidez eginen da izen emate hori. Ona berdintasun zerbitzura deituta edo mezu bat bidalita egin daiteke izen ematea, edo korreo edo email bat berdintasun zerbitzura bidalita.
Mm-hmm. 7226930078 da telefono zenbakia deitzeko edo mezua bihartzeko edo berdintasuna bildua bortziriakber.eus ere hortxe dago, ez? Idatzi nahi duenarentzat.
Hori da, hori da. Onatzen deitzen aldute izen emateko.
Uh-huh. Martxoren 14an berriz, Lesakan, emagin Lesakako koizkontako bideko aretoan izanen da, solasaldi bat eskaintzen?
Hoize da, bai. Emagin, emakumearen inguruko ikerkuntza sustatzeko elkartea da, eta, azken urteetan mugimendu feministan, eta batez ere pandemiaren ondotik nik uste dut denen ahotan edo asko solasten ari dela zaintzen inguruan, emakumeak lan hauetan arduradun nagusiak izaten gara, eta, gainera zerbitzu publikoak gero eta gutxiago izaten ari dira, privatizazio asko ematen ari da, eta gainera, gizonek ez dute zaintza hartzeko ardura erreala hartzen, ez? Orduan, etxeko langileen kontratazioa, normalean, kanpotik etorritako emakumei egiten zaie, batzutan ez egoera sobera egokitan, orduan, nik uste dut, gai oso potentea dela eta asko hausnartu behar dugula, ez? Zaintzaren inguruan, eta etorkizunera begira ere planteamendu desberdinak egin beharko ditugula gizartearen jartzea gero eta handiagoa ematen ari delako, ez? Orduan, nik uste dut, solasaldi interesgarria izan daitekela.
Mm-hmm. Eta egitaragoari akabaila emateko, martxoren 17an bertze solasaldi bat, kasu hontan igantzin, amatasunak feminismotik izenburupeko hitzaldia.
Hoize da, bai, horrela bukatuko dugu, parean elkarteak emanen du solasaldi hori, eta bueno, kasu honetan izanen da amatasuna feminismotik nola bizi dugun aztertzeko, ez? Eredu desberdinak nola ematen diren, eta bueno, ba, pixka bat gai horren inguruan hausnartzeko ikuspegi desberdinak emanen dizkigut, edo bueno, ba, horren inguruan hausnartzeko aukera izanen dugu.
Martxoaren 8aren bueltan errepasoa ere egin dugu, oraindik ere badelako ze landu, ez?
Hori da, bai. Zoritxarrek oraindik lan handia dago, ez? Eta, bueno, nik uste dut sensibilizazioa oso gai, bueno, garrantzitsua dela, ez? Sensibilizazioa berrizkoa da, hortik sortzen delako ekintzarako gogoa, ez? Nola baitarrateko, orduan, ba, tailerrak antolatzea, solasaldiak antolatzea, formakuntzak egitea, nik uste dut, funtsezkoa dela, ez? Kontzientzia bat garatzeko, eta hortikan aurrera lana egiteko, ezta? Bai.
Josune, zerbait gehituko zenuke?
Gure partetik edo nere partetik animatu mundu guztiari eta bereziki emakumei egun horretan eta sortzen diren edo deitu diren elkarteratzetara agertzeko eta eskualde desberdinetan eta herrialde desberdinetan antolatu diren ekintzetan parte hartzeko, ez? Eta poliki ja denon artean gauzak poliki baldin bada ere gauzak aldatzen hasten garen, eh?
Josune Ibarra Bortzirietako berdintasun teknikaria, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuei eta nahi duzen arte.
Ongi izan.
Berdin, aio.